Това е българското национално Дарик радио.
Вместо да отработваме допълнителните почивни дни около празниците, да ни ги приспадат от отпуската, предложи депутат от БСП. Прокуратурата готова с обвиненията срещу Христо Бисеров. Викат го утре, за да му ги предявят. Пътните управления да очакват първия сняг на 22 ноември и да са подготвени, предупреди регионалния министър. Акция 2 в 1 на Борисов. В един и същи ден митинг срещу властта в Пловдив и мач на бистришките тигри с местния локомотив. Мечките в Белица налягаха в зимните бърлоги. Първа заспа руската вела, а на държание в плен Монти още му се играе.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това е денят.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов. Вместо да отработваме в събота по-дългите почивни дни около празниците, да се отнема от отпуската ни, това предложи депутата от Коалиция за България Петър Кънев по време на дебатите при бюджет 2014 днес. Основният финансов закон за следващата година бе приет на първо четене с гласовете на БСП и ДПС. Депутатите от ГЕРБ гласуваха против, а Атака се въздържаха. От своя страна премиера Пламен Орешарски определи бюджета като максимално напрегнат, но изпълним. Управляващите бяха категорични, че с него се поставя началото на реформи в редица сектори, като здравеопазване и образование, които ще бъдат продължени до края на мандат. От опозицията коментираха, че това са на празни обещания, защото реално в текстовете липсва основата за реформи. Репортаж на Марта Маденова.
Освен обвиненията за оставеното наследство, отправени от БСП и ДПС към ГЕРБ, и отговора, че в новия бюджет има само оправдания, но не и реформи, в пленарната зала се чуха и законодателни предложения, които да бъдат реализирани до година. Депутатът Петър Кънев.
Крайно време е да разбере правителството. Между другото, предишното правителство започна този дебат, но има отстъп на времето, свалиха го от власт. Дебатът, че минималната работна заплата трябва да бъде изчислявана по формула. Не може това да бъде политическо решение.
В момента минималната работна заплата се определя с постановление на Министерския съвет, както и почивните дни през годината. И тук Кънев имаше предложение.
Въведете френския модел. Всички знаят, че отработваните съботи не става за нищо. От обед са задръстени околовръстните шосета в събота. Френския модел е отземат се от отпуските. Когато правим сливания, се намаляват отпуските. Разберете, ние непрекъснато купуваме някакво ноу-хау и продаваме don't know.
Колко дни в годината работи българина?
Официални празници 13 почивни дни. В Япония има 16. Ние сме след тях веднага. Годишни отпуски средно 20 дни. Болнични средно 22 дни. За сведения, Турция 2 дни. Лидери сме в Европа в почивните дни с 55 дни, без съботите и неделите. Като ги добавите и тях, от 360 дни ние работим 160 дни. Франция почивните дни са 48, Германия 42.
Петър Кънев посъветва управляващите да съгласуват почивните дни с работодателите и синдикатите, за да бъдат максимално полезни и за бизнеса, и за хората.
Близо 200 лекарства ще бъдат изтеглени от родния пазар, а броя на медикаментите, от които страната ни се е лишила през 2012, е бил 196. Това съобщи председателя на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства Татяна Бенишева, като уточни, че част от причините за тези тревожни данни са малкият български пазар, както и ниските цени, на които страната ни купува медикаментите. За съжаление, по думите на Бенишева, някои от продуктите, чието внос е спрян, са за раково болни пациенти. За да не се стигне до момента, в който онкоболните ще останат без лечение, в момента се търсят механизми, по които определени лекарства да се задържат за определен период от време на българския пазар. Според специалиста обаче темата е твърде деликатна, тъй като според изискване на Европейския съюз, ние не бива да ограничаваме свободния обмен на стоки. Димитър Панев допълва.
Сред причините за изтеглянето на около 400 лекарства в рамките на последните две години, Бенишева посочи също и преустановяване на производството на някои от медикаментите. Основен проблем обаче се явява факта, че цените на повечето медикаменти у нас са се свалили под нивото на рентабилност за самите производители. Бенишева обаче увери, че за пациентите, които са застрашени поради липса на алтернативни за тях лекарства, ще се вземат незабавни мерки.
Мислят се механизми за това нещо, как да се наложат временни мерки, как парламента ще наложи тези мерки сега. е въпрос на обсъждане между първо и второ четене, доколкото разбрах. Но има модели в другите страни. Като Чехия, като Полша, те за определен период ограничават износа на тези продукти, които са жизненно важни за здравето на населението, да бъдат ограничени за определен период от време да останат на българския пазар. Тоест да не излизат лекарства от нашия пазар, които са значими за населението.
Ако през 2009 година разходът за лекарства на здравната каса е бил 300 милиона лева, то тази година се очаква той да достигне 800 милиона, допълни директорът на осигурителната институция доктор Румяна Тодорова.
В същото време всички ние усещаме пълната неудовлетвореност на пациентите от това, което се случва в лекарствения пазар. Дали в понятието лекарство трябва да влагаме само неговата цена. Никой до момента не говори за ефективност на лекарствените продукти.
Доктор Тодорова е убедена, че трябва да се направи пълна преоценка на това дали лекарствената политика, която се води у нас, отговаря на финансовото състояние на страната. Специалистът посочи, че не може в рамките на 4 години разходите за лекарства да скочат 2,5 пъти, а касата и днес да плаща за почти същите заболявания.
50 неравнобудни студенти посрещнаха тази сутрин премиера Пламен Орешарски пред входа на столичния хотел Шератон, където той участва в откриването на български икономически форум. Със скандирани оставка и нека всички чуят, че живеем в диктатура, протестиращите за пореден път изразиха несъгласието си с управлението на сегашния кабинет. Освен недоволните от властта, да посрещнат премиера бяха дошли около 15 контрапротестиращи. Полицейското присъствие пред хотела беше засилено, като почти до всеки протестиращ имаше по един полицай. По-късно пред Народното събрание със свирки и тъпани се събраха около 30 протестиращи. Калина Донкова информира.
Така беше посрещнат премиерът Пламен Орешарски на влизане в хотел Шератон. Той влезе усмихнат и не пожела да разговаря с журналистите. Протестиращите се бяха разделили на две групи от двете страни на входа, като пееха различни антиправителствени песни. След откриването на форума, министър-председателят излезе отново оттам, но засиленото полицейско присъствие и служителите на НСО изолираха протестиращите студенти и журналистите. Когато премиерът си тръгна, студентите се насочиха към сградата на Народното събрание, като по пътя си затвориха на няколко пъти булевард Цар-Освободител за кратко. След като поседяха пред сградата на парламента, протестиращите се прибраха в окупирания университет. Междувременно окупацията на ректората на Софийския университет Свети Климент Охридски продължава. Допускат се само работещите в администрацията и студенти, след като представят студентска книжка.
Утре прокуратурата ще повдигне обвинение на бившия заместник-председател на ДПС и на Народното събрание Христо Бисеров, обяви главния прокурор Сотир Цацаров. Бисеров подаде оставка, след това стане ясно, че срещу него има подаден сигнал в ДАНС от чужди служби. Готови са и резултатите от ревизията на делата на ГДБОП. Те сочат, че се е бездействало по много сигнали, а някои от делата не са стигали до съд, информира Павел Хаджиев.
Бисеров ще бъде привикан в столичното следствие, където ще бъде обвинен и разпитан за подаване на невярна декларация пред Сметната палата и пране на пари. Цацаров каза, че очаква по случая да бъдат получени данни за банкови преводи от две европейски държави, най-вероятно Швейцария и Македония.
Информацията, която е предоставена на ДАНС от чужда служба, не е от най-пълните. Казано по друг начин, ние искаме времето на откриване на сметката, всички постъпления в тази сметка, от времето на откриването и до сега, искаме едновременно източниците на тези постъпления. И разбира се, всичко, което е излязло от сметката, т.е. преводите и на къде тези преводи са направени.
Главният прокурор заяви, че резултатите от ревизията на ГДБОП по три направления – корупция, наркотици и контрабанда – не са обнадеждаващи, но прокуратурата няма как да предприеме действия срещу виновниците за работата на дирекцията.
Вън от рекламните акции, които са били показвани и които са били отразявани по вас, общо взето, доста откровено бездействие потвърде много сигнал. Някои от данъчните дела или някои от делата, образувани дори специализираната прокуратура, могат да породят много въпроси. Тези дела така или иначе не са стигнали до съд.
Цацаров каза още, че държавното обвинение е образувало досъдебни производства срещу петима участници в протестите, а други 10 ще отговарят по указа за борба с дребно хулиганство. Цацаров заяви, че не намира данни за полицейско насилие по време на протестите, а органите на реда са изпълнили задълженията си добре.
Съда окончателно остави в ареста нападателя на 20-годишната Виктория Христова. Апелативните магистрати прецениха, че има опасност обвиняемия да извърши ново престъпление или да направи повторен опит да се укрие, ако бъде пуснат. По време на заседанието 20-годишният Салахедин бин Аладин призна, че това не е истинската му самоличност и че той всъщност се заблудил българските власти, като се е представил с фалшиво име. Неясната самоличност на алжирец по никакъв начин няма да се отрази на събраните доказателства по обвинението му за нападението над Виктория, тъй като младата жена категорично е разпознала физическия си нападател. Ралица Гълъбова информира.
В съдебната зала 20-годишният алжирец направи няколко самопризнания, важни за разследването на скандалния случай. Първото е, че Салахедин бин Аладин не е истинското му име и че всъщност той се казва Фудат Абдул Кадер. В хода на разследването той е разкрил още, че с идването си в България през декември 2012 година се е представил с фалшивото име пред Държавната агенция за бежанците. По този начин, заблуждавайки властите, 20-годишният алжирец на практика близо година се е движил свободно и без никакви ограничения в очакване на статут под името Салахедин. Служебният защитник на алжиреца Румяна Памукова.
Кой според вас би могъл официално да потвърди самоличността на един гражданин на дадена страна? Органите на самата държава. Още не съм наясно с много неща по това дело. Разберете, че всичко е още самото начало. Аз самата си задавам много въпроси, на които търся отговорите тепърва. Той дава съвсем друга версия на нещата. Аз пак казвам за причините и повода на това, което се е случило. Нали няма човек, който да смята, че аз твърде едва ли не, че това е те, момиче младо, се е само наръгло. Какво точно се е случило, обаче въпрос на разследване.
Пред магистратите чужденецът обясни още, че отдавна е изхода на пусна България и планът е бил любовникът му Александър Симеонов да осигури фалшива лична карта. Симеонов, който бе освободен от Софийският градски съд с мярка подписка, е осъществил и цялостната логистика по придвижването на приятеля си от София до Гърция. В обясненията си Аладин заяви още, че според него в България има добре работеща мрежа за трафик на хора. Какви показания е дал в тази посока пред разследващите, обаче адвокатът му не пожела да коментира. В крайна сметка апелативният съд потвърди решението на по-долната инстанция и остави алжирец за постоянно в ареста. От прокуратурата пък заявиха, че Виктория Христова категорично е разпознала нападателя си в лицето на 20-годишния алжирец, така че неясната му самоличност няма да се отрази на доказателствата събрани срещу него.
Най-късно през октомври до година жителите на Омъртаг ще имат функциониращ водопровод. Това е срока, който ще бъде нужен за пълна подмяна на съоръжението. От Министерството на регионалното развитие изразиха надежда, че все пак няма да се стигне до цялостен ремонт. Следващите седмици ще станат ясни резултатите от експертизата на водопровода, която трябва да установи къде са проблемите и възможно ли е да се отстранят. Подробности от Вили Янков.
Най-лошият сценарий за водоснабдяването в Омъртаг предвижда смяна на целия водопровод. В този случай ремонтните дейности ще приключат най-късно през месец октомври 2014 година. До 2-3 седмици ще станат ясни резултатите от експертизата на водопровода, която ще определи следващите стъпки, каза заместник министъра на регионалното развитие Добромир Симитчиев.
Това, което ние правим, възлагаме обследване експертиза на състоянието на този водопровод. И като проект, и като реално изпълнение. И от този експертизата и проекта ще ни предпише какво да правим. Сега говорим за обследване и някакви тестове по време на обследването, на които има някаква слаба надежда нещо да тръгне, нали? По-скоро няма стане.
Около 3 милиона лева са нужни за ремонта на водопровода в Омъртаг. Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева каза, че ще опитат тези средства да залегнат целево в бюджета на министерството за следващата година.
Пътните управления да очакват първия сняг на 22 ноември и да са подготвени да се справят ефективно с почистването на пътищата, предупреди министра на регионалното развитие Десислава Терзиева. От утре 15 ноември влиза в сила режима на зимно почистване на републиканската пътна мрежа. Всъщност режима вече е въведен, но по рисковите пътища и проходи на страната, като Патрохан, Шипка, Предела и по високопланинските пътища в Смоленско. Още от Вили Янков.
От утре започва зимното поддържане на републиканската пътна мрежа. 15 области в страната са напълно готови за да посрещнат зимните условия. По думите на министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева, останалите 8 области също ще се справят с почистването на първия сняг, но има още запаси от ресурси, които трябва да попълнят.
Създадена е пълна организация за зимно поддържане на републиканските пътища. Фирмите разполагат с достатъчно количество сол, пясък и химикали, за да посрещнат първия сняг, който очакваме на 22 ноември. декември. Над 3000 снегопочистващи машини са осигурени за поддържане на 20 000 км републиканска пътна мрежа. При евентуални тежки зимни условия има готовност за осигуряване на допълнителна техника.
Най-назад в подготовката за зимното снегопочистване са областите Плевен, Хасково, Благоевград и Перник. Денонощна информация за пътната обстановка хората могат да получат от ситуационния център на Агенция пътна инфраструктура на телефон 0700 130 20.
Там се събира и обобщава информацията за ситуацията в цялата страна. Приемат се и сигнали за непочистени или заледени пътища. Всеки, на който му предстои пътуване при тежки метеорологични условия, може да се обади и да получи информация за пътната обстановка, за направлението, по което ще пътува.
От МВР съветват шофьорите да подготвят своите автомобили, като сменят летните гуми с зимни, и напомнят, че стартира акция Зима, при която ще се проверява готовността на автомобилите за зимните условия.
15 от общо 23-те обитатели на парка за танцуващи мечки край Белица вече спят зимен сън. Първа заспа руската мечка Вела, която е рекордьор по продължителен сън. През 2011-та мецаната спа непробудно 167 дни. Вела се е прибрала своята бърлога още в средата на октомври. Тази година мечките ни изненадаха, тъй като доста по-рано изкопаха своите хралупи, заяви в интервю за Дарик управителя на парка Димитър Иванов.
Тази година те малко подраниха на топлото време. Вече имаме някъде към 15 мечки, които са в зимен сън. Даже Вела спи вече от близо месец.
Добре ли са захранени за зимата?
Ами точно това е показател, че също би казал даже прекалено добре захранени. Ще трябва да помисли малко. Дали трябва толкова рано да лягат. Всяка една мечка се е подготвила. Вела, както казах, вече цял месец спи. Тя може би отново ще направи почти 5 месеца и половина. Другите, съответно, имаме няколко, които стават и излизат, но повечето мечки са ни вече в зимен сън.
А монти будували, господин Иванов?
Монти, както винаги. Никакво желание за заспиване. При другите мечки, нали, наблюдаваме едно намаляване в движението, активност е много по-малка активност, не обикалят много и сектора. Доколкото при монти, веднага след храненето започва пак да си играе, да тича нагоре-надолу.
Миналата година така му скрихте играчките.
Тази година пак.
Управителя на парка Димитър Иванов каза още, че дългоочаквания ремонт на пътя до резервата, който трябваше да започне през октомври, е отложен за пролетта. Зимния сън при мечките обикновено продължава 3 месеца. През този период парка ще бъде отворен за посетители, като гостите ще могат да видят как протича зимния сън на мецаните в естествени условия. Въпреки че повечето мечки са в бърлогите, посетители в парка не липсват. Бистришките тигри се отказват от домакинството си. Ще играят срещата за купата на България с Локомотив в Пловдив. Първата среща железнярите спечелиха с 5 на 0, а реванш по програма трябваше да е на стадиона на столичния Локомотив. Пред Дарик президента на Витоша Бистрица Славчо Галев заяви, че се отказват от домакинство заради големите разходи, които трябва да поеме домакина, и предпочитат Локомотив Пловдив да се заемат с организацията на двубоя. Малко преди началото на срещата в събота ГЕРБ организира национален митинг, който също ще е Пловдив. Още от Илия Вълков.
В сряда Бойко Борисов съобщи решението си да организира митинг, защото хиляди хора го призовавали в социалната мрежа да оглави заедно с ГЕРБ протестите срещу правителството. Борисов, който е картотекиран нападател на бистришките тигри, заяви, че е здрав, възстановява се от контузия и в събота ще играе футбол след митинга в Пловдив. Предарик президента на Витоша Бистрица Славчо Галев съобщи, че матчът с Локомотив Пловдив ще си играе в града на Тепетата, защото бистришките тигри не могат да си позволят скъпото домакинство в София.
Изискването са от голямо общество. Сега тук в София протести, предвижването е трудно.
Попитан дали нападателя на бистришките тигри Бойко Борисов ще влезе в разширения състав, Славчо Галев обясни.
Това вижте сега, логически няма логика. Значи той, ако има някакви мероприятия и ще се провеждат, те няма да се провеждат на стадиона. Плюс това Бойко нямаше намерение изобщо и няма възможност да участва. Ние го решаваме тук сега в последния момент. Групата се определя вечерта на последната тренировка. Бойко нито е тренирал тази седмица. Виждате го там в парламента. Нито не виждам. Сега аз не мога да кажа и от останалите състезатели, кой ще попадне в групата за Пловдив.
Националният протест срещу кабинета Орешарски на ГЕРБ е планиран за времето от 12 до 13 часа. Срещата за купата на България между Витоша Бистрица и Локомотив Пловдив започва от 13.15 часа.
21-ва минута на матча между Лудогорец и Берое. Първи осми на финал от турнира за купата на България по футбол. Буквално преди секунди Берое поведе в резултата с 1-0. След края на предаването студиото ще са колегите от ГОН, които ще проследят оставащите минути до края на двобоя.